Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli do'stlar, hozirgi kunda oldingidan ko'ra ko'proq Injillar nashr qilingan. Ammo faqatgina kitob jamonidagi Injil qadrsizdir. Ko'pgina imonlilar ruhiy qo'rquv bilan kasallanib, ruhan noto'g'ri oziqlanishdan och qolib, o'lim darajasiga kelib qolganlar. Isoning sog'lom shogirdi bo'lishingiz uchun Xudoning kalomida oziqlanishingiz sizning birinchi ustunligingiz bo'lishi kerak. Iso buni yashash deb ataydi. U shunday deydi: "Agar mening kalomimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar." Yuhanna maktubining 8-bobi 31 oyati. Kundalik hayotimizda Xudoning kalomida yashash uch harakatni o'z ichiga oladi. Men uning hukmronligini tan olishim kerak. Muqaddas kalom hayotimda hukmron bo'lishi kerak. Yo'nalishim uchun kompas, dona qarorlar qabul qilishim uchun maslahat va har bir narsani o'lchab ko'rishim uchun tarozi bo'lishi kerak. Muqaddas kalom har doim hayotimda birinchi va oxirgi so'z bo'lishi kerak. Bizda ko'p balolar sodir bo'ladi, chunki biz tanlovlarimizni tayanib bo'lmaydigan hukmronlikka qo'yamiz. Madaniyat, an'analar, fikrlash yoki his-tuyg'u. Bularning to'rttalasi ham odam atoning gunohi tufayli buzilgan. Bizga kerak bo'ladigan narsa bizni noto'g'ri yo'lga boshlamasligi uchun kerak bo'ladigan mukammal o'lchovdir. Faqatgina Xudoning kalomi ushbu muhtojlikni qondira oladi. Sulaymon bizga shunda eslatadi: "Xudoning har bir kalomi ham benuqsondir." Sulaymon Hikmatlari kitobining 30-bobi 5-chi oyati. Havori Paulus shunday tushuntiradi: "Har bir muqaddas yozuv ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, ta'lim berish, dalolat qilish, tuzatish, solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir." 2 Timotiyga maktubining 3-bobi 16 oyati. Xizmatining boshlang'ich yillarida ko'plab mashhur birodarlar ham muqaddas kalomning aniqligi va ustunligidan shubhalangan. Bir kuni mashhur birodarlarimizdan biri yorug' oylik kechada u tez cho'kib ibodat yoshlari bilan tushunmagan va adashtiradigan oyatlarni Xudoga aytdi va o'sha vaqtdan boshlab u muqaddas kalomga uning hayotida va xizmatida boshqaruvchi sifatida qaradi. O'sha kundan boshlab uning hayoti g'ayrioddiy kuch va samara bilan marhamatlandi. Bugun qabul qiladigan eng muhim qaror bu hayotingizni butunlay nima boshqarishni hal qilishingizdir. Madaniyat, an'ana, fikrlash va his-tuyg'udan qat'iy nazar, muqaddas kalomni hayotingizda eng yuksak ustunlik sifatida ko'rishingiz kerak. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.